Campus FM i prezenta Retroscopiu. Vjaġġ letterarju lura fi snin madwar dak li għamilna Mediterranji iżda aktar u aktar dak kollu li għamilna Maltin. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Imkejjen ta' ima mil-ġgantija sar-rotunda. Inselmilkom. Mil-ġdijt nil-qakom miej Anton Farrugia għal-program ta' din il-ġima fil-sensiela Retroskopju fuq Campus FM. Sensiela illi hija vjaġġ matul dak kollu illi għamilna Mediterranji iżda aktar u aktar dak kollu li għamilna Maltin. Din il-ġimgħa se nkomplu fuq it-tema ta' imkejjen ta' qima. Meta nirreferu għal dawn l-imkejjen ta' qima, ma rridux naħsbu u nsemmu biss l-imqades il-kbar, jolew il-fuq gburin u sammi. Hemm ukoll għexieren ta' kappelli żgħar, umli, kultant minsijin, imxerdin madwar kull rokna tal-Gżejjer Maltin. Ma dawn, ta' min isemmi wkoll, il-mijiet ta' niċċeċ ta' kull daqs u għamla li nsibuhom f'kull triq qadima tal-bliet u l-irħula tagħna. Dawn il-kappelli u dawn in-niċċeċ ukoll huma imkejjen ta' qima. Fil-letteratura Maltija dawn l-irkejjen sagri huma iċċelebrati b'mod speċjali mill-poeta George Zammit f'diversi mill-kitbiet tiegħu. Fil-programm Retroskopju tal-lum ser niffukaw fuq il-poema klassika tiegħu Il-Anja tas-Seba' Niċċeċ. Iżda tajjeb hawnhekk neqfu ftit u nistaqsu min kien eżattament George Zammit. It-tarif biografiku dwaru illi ġej huwa mislut mis-sit elettroniku ta' l-Akademja tal-Malti. Il-ħidma ta' George Zammit bħala kittieb u poeta għandha tibqa' magħrufa u apprezzata għaliex bis-saħħa tal-personaġġi u l-karattri li huwa ħoloq flimkien mal-ħila deskrittiva tiegħu, speċjalment tal-kampanja tipika Maltija, huwa ħalla ritratt mill-isbaħ li ma jintefa' qatt tal-ambjent li jsebbaħ lill-art welidna. Fil-poeżija ta' George Zammit insibu ħafna referenzi għal ħajja Maltija, mamulin biħsib u mimlijin sentiment, tant li l-poeta jista' jitqies bħala il-bniedem li fisser dak kollu li jħoss u jemmen il-poplu Malti. Zammit kien wieħed mill-kittieba li ipproduċa poeżija patriottika tal-ogħla livell letterarju li nislet kuxjenza popolari fost il-Maltin bħala ġens magħżul mill-oħrajn u għalhekk li jistħoqlu jissejjaħ nazzjon. Zammit għandu jiġi ammirat ukoll bħala poeta sinċir li għaraf janalizza bl-akbar għaqal u ħila il-fatti tal-ħajja tal-bniedem biex minnhom jgħallem u jeduka lill-poplu. George Zammit twielet tħal-Qormi fis-17 ta' Marzu 1908. Iben George Zammit u Lukarda Xebba Muscat. Fiċkunitu attenda l-iskola tas-sorji ta' Agostinjani tħal-Qormi, wara attenda l-iskola primarja tal-Gvern fraħal twelidu. L-edukazzjoni sekondarja tiegħu bdija fil-kulleġġ ta' Flores u fis-St. Paul's School, minn fejn l-ewwel għadda għal-liċeo, mbagħad kompla fil-kulleġġ San Luigi tal-Ġeżwiti f'Birkirkara. Wara l-matrikola kompla jistudja fl-Università Irjali ta' Malta. billi ħass il-vokazzjoni biex isir qassis, marruma biex ikompli studja fl-Università Gregoriana. Aktar tard, tela il-kors ta' saċerdozju u sar avukat. Il-ħajja ta' Żammit hi mimlija bl-attività. Min barra il-ħidma legali, huwa għallem l-Ingliż, it-Taljan u l-Latin fil-liċeo. Għallem ukoll il-letteratura u t-Taljan fis-seminarji, kemm ta' Malta kif ukoll t'Għawdex, fil-Kulleġġja San Luigi, u kien ukoll lecturer tal-Malti fl-Università Irjali ta' Malta. Barra minn hekk, l-Avukat Żammit għamel qatt kbir ta' konferenzi bl-Ingliż u bit-Taljan fl-Università, fil-British Institute u fis-seminarji. Ta' min jgħid ukolli fiż-żmien tat-Tieni Gwerra Dinjija, Żammit għamel xi żmien jaħdem bħala spettur tal-Pulizija. Għalkemm George kien ipittar biż-żejt u bl-akwarell u jiddiżinja bil-pinna, jimmudella bit-tafal u jaħdem iċ-ċeramika, u huwa stess jistqar illi kien iħossu l-aktar ferħan meta kien jintasab x'imkiena l-kwiet fil-kampanja u joqgħod ipinġi. Imma l-akbar soddisfazzjoni għalih kienet il-poeżija. Nafu li kiteb qatt kbir ta' poeżiji bil-Malti, bl-Ingliż u bit-Taljan. Kiteb ukoll romanz u novelli. L-aktar żewġ personaġġi magħrufin tiegħu huma Wenzu u Rosi, u l-praspar marbutin ma' ħajjithom u ma' dawk ta' madwarhom. Bħal Anton Buttigieġ, wieħed mill-elementi mill-aktar qawwija fil-poeżija ta' George Żammit hija in-natura. Dik in-natura li tixbaħ lil Alla, għaliex hija ħalliqa u tkompli l-pjan tiegħu matul iż-żminijiet. In-natura li dwarha jikteb Żammit hija storika u teżisti ta' bil-ħaq. Ma jiktibx dwar postijiet fittizji li ma jeżistux. U jiddeskrivihom b'mod mill-aktar ċar u dettaljat, tant li jistgħu jservu ta' gwida lil kull min jixtieq iżurhom. Imma il-poeta ma jiddeskrivix biss, iżda jidħol fil-font biex jifhem aħjar il-misteri tal-ħolqien. Fil-poeżija tiegħu huwa jiftaħ qalbu iżda mhux mal-bniedem imma man-natura li qed hija s-seta li titkellem u tisma'. Eżempju ċar ta' dan il-ħsieb naraw fil-poeżija tiegħu Ajn Reħana, li fija Żammit jitkellem ma' nixxija u jitloba biex il-għanja li tanni tagħtiha lilu biex huwa ikun jista' janni bħala. Din il-poeżija tiġbor madwara atmosfera ta' kalma u ta' slim. Ħlief għal żewġ versi fl-aħħar strofa, meta l-poeta jsemmi l-gwerra li kienet bdiet propju fl-istess sena meta Żammit kiteb din il-poeżija, jiġifieri l-1939. Id-deskrizzjoni tan-nixxija bil ma jitgerbeb fuq il-blat u qalb il-ħdura hija pittoreska għall-aħħar. Iżda l-għand tal-poeta ma kienx biss li jpinġi stampa, iżda li qiegħed il-kalma u l-ferħ tan-nixxija f'kuntrast mad-dwejja ta' emil il-bniedem. George Żammit jitqies bħala poeta tradizzjonali u wieħed mill-poeti romantiċi Maltin. Fost ix-xogħlijiet li pubblika nsibu Lyrical Moments, ġabra ta' poeżiji bl-Ingliż, kif ukoll Adrifts. Nsibu wkoll Wenzu u Rosi u ħrejja f'oħra, Mela darba, novelli imqasmu f'żewġ kotba, Fuq ġwiena ħilana, l-ewwel ġabra ta' poeżiji bil-Malti, u Ix-xut li ma darx, romanz bi sfond storiku. L-avukat George Żammit miet fil-21 tal-Ulju tal-1990 u jinstab mitfun fiċ-ċimiterju tal-Addolorata. Fil-programm Retroskopju tal-lum, saren waslulkom l-ewwel parti tal-poema ta' George Zammit, Ilania ta' Sebaniċeċ. Biex bħal niftħulkom l-abtit, b'toma żgħira ta' dan ix-xogħol mirqum u rikk li wkoll jitkellem mat-tema tal-programm tagħna dwar imkejjen ta' qima. Ikun tajjeb li meta naqraw dawn il-vrus, inkunu nafu xi ftit dwar l-isfond ġeografiku u storiku li madwaru iterra il-pellegrin tal-poezija. F'artiklu pjuttost dettaljat dwar din il-poema, George Peresso jatina dan it-tarif dwar l-isfond tagħha. Kappelli ta' Lania ta' Sebaniċeċ ta' George Zammit. Il-kapolavur poetiku Lania ta' Sebaniċeċ ta' George Zammit huwa kapolavur ta' ħila ta' min jafa ħaddem il-vers. Fija Zammit juża kemm il-vers tal-11, tal-8 u tal-5. U f'waqtiet juża wkoll ir-rima. Kapolavur ta' ħsieb u metafori. Kapolavur fl-użu tal-kelma. Kapolavur ta' fidi, kapolavur tal-pajsaġġ Malti u ta' kemm il-kelma issir immaġni. Hija poezija tal-ambjent. F'waqtiet l-ismijiet tal-lokalitajiet Maltin imsemmija ħdejn xuxin fil-ħosbis joħolqu poezija tal-immaġni. F'dan ix-xogħol il-poeta jimmaġina Pellegrin li b'tewba għal dnubietu iżur seba' kappelli. 5 f'Malta u 2 f'Għawdex. Din l-idea tal-ħajja bħala vjaġġ insibuha fuq kollox fil-poemi ta' Omeru, kemm fl-Iliad kif ukoll fl-Odissea, u tieħu xejra nisranija fla Divina Kommedja ta' Dante u fil-Canterbury Tales ta' Chaucer illi jibqgħu l-eżempji ewlenin. Zammit hu mitħla sew kemm fil-proża u kemm fil-poeżija, anke fid-disinji u l-pitturi, tal-pajsaġġ Malti u Awċi, miżowt b'ħafna kappelli. Għalija George Zammit u il-poeta tal-pajsaġġ, tal-kappelli Maltin. Biżżejjed wieħed jaqra poeżiji bħal San Giuseppe tat-Tarġa, l-Ilwiet tal-Lunzjata Għawdex, ħdejn Knisja Mwarba u ħdejn tal-Loretu il-Gudja. Flanja tas-Sebaniċeċ għandna l-pajsaġġ Malti bil-kappelli li jservu aktar minn sempliċi kwadru viżiv u sfond. Pajsaġġ u kappelli huma r-ruħ tal-poema. Jekk irridu nieħdu l-kappelli bħala pajsaġġ lokali, rridu nqisuh ukoll bħala pajsaġġ minn dinja terrena għal dinja spiritwali. Il-materjali dak lider li jiffigura dak li ma jidhurx, il-Knisja tas-Sema. Il-kappella tas-Samra. Il-poeta jgħaddi l-Pellegrin li huwa l-poeta nnifsu minn toroq fejn iserrep il-faqar u fejn il-faqar tħossu jħares bħarsa liebta minn kull bieb u minn kull għadba. Jittawwal u jitparraġ minn kull tieqa u jwaslu fodwa tar-rebbija f'misraħ il-Ħamrun quddiem il-kappella tas-Samra. Marufa wkoll bħala ta' Antoċja, tħassir tal-kelma Antiokja, minħabba li ikopja ta' Madonna meqjuma fl-Ispanja u attribwita lil San Luqa. Il-kappella mbniet flok oħra iddedikata lil San Nikola, minn Isabella u Giuseppe Casauri fl-1630 bħala tifkira u ħajr lill-Marija Santissima talli meta Isabella kienet tarbija, salvat meta d-dar fejn kienet toqgħod iġġarfet wara attakk tal-assedju l-kbir tal-1565. U t-tarbija Isabella ma kien ġara xejn. Mal-Knisja nbniet ukoll dar fejn għexu ishom patri u soru Isabella u Giuseppe. U ma ndifnu fil-Knisja u rħama turi il-lok tal-qabar tagħhom. Dan kollu mniżżel flatti tal-vista li jagħmel l-isqof għall-Feran fl-1736. Il-Pellegrin jibda jterraq u żammit jgħaddih minn inħawi magħrufa sewwa minnu, min-niżla tal-Bajjada, għan-niċċ tal-erba' qaddisin bejn il-Ħamrun u ħall-Qormi, iqarbu lejn il-Knisja ta' San Bastjan, dik tal-Vitorja, u wara li jħalli ħall-Qormi bil-Knisja sabiħa tal-Gafa iddedikata lill-qaddis tal-Kavalleri San George warajh, jibda triq lejn ħaż-Żebbuġ. Jgħaddi minn fejn kappella ddedikata lill-Kunċizzjoni għaż-żjara tal-ewwel kappella magħrufa bħala tal-Ħlas. F'din il-Knisja ħafna ommijiet kienu u għadhom jieħdu l-itrabi tagħhom biex jippreżentawhom lill-Madonna wara l-ħlas. Hekk kienu għamlu il-ġenituri tal-poeta stess meta kien għadu tarbija. Ilanja tas-Sebaniċeċ, l-ewwel parti, iddedikata lill-ħabib tal-poeta Karmenu Vassallo. Il-ħajja bħal ħalla ta' baħar li tħadnek u treknek u tresqek lejn art kollha mkebba ġoħolma u tfarkek u xxejnek u tbennek u tmelsek bħalhom kollha mħabba u terġa' darb'oħra tixorbok biex titfek mill-ġdid fuq ir-ramel ta' xara bla dawl u bla barka. U l-qalb dejjem tħabbat bħal mazza li trażżan ħadida mikwija u ttija xi sura mibruma u mawġa ta' wiċ ta' tbatija. U l-kwiekep ileqqu jidbismu u jamżu l-xuxin f'sema sieket. U x-xemx traxxa ġdija ħarrieqa u l-qamar jinxtorob u jismen u sħaba tixxier daħkana u tisqi lill-warda ferħana. U l-bniedem jitmijak mal-ħalla tal-ħajja li treknek u tresqek lejn art kollha mkebba ġoħolma lejn xara bla dawl u bla barka. Imfarrak mill-ħalla tal-ħajja, imsakkar mis-sakra tal-illa, imnixxef mill-laċ ta' tbissima, imsaħħar mill-leħħa ta' ħolma filt biebi, u tlaqt lejn il-beraħ u tfejt il-musbieħ tat-tifkira tal-ħajja bl-imrar kollu tagħha. Imħazzem bil-ħabel tat-tewba il-ħatar qabad fidi tar-razna u sieket u ħiemet tlaqt waħdi għalonq triq is-sabar li jnissi għalonq triq il-faraġġ li jfejjaq għalonq triq il-qawwa li twitti u tattan il-ħotob tal-ħajja. U sibt ruħi ġo triq dejqa triq milwija fejn il-faqar tħossu jħares bħarsa libta minn kull bieb u minn kull għadba mikulin bil-ħefa ħiemet tal-missier. Fil-għaxija jerġalura lejn id-dwejra lejn il-ħsieb tal-borma tbaqbaq lejn l-uċuħ mal-mejda mdawra u d-bissima tal-imħabba u d-bewis ta' ċkejkna wliedu. Triq l-serreb isa trejqa ta' xibelt tal-barbarija tjar imbajda l-wien li għajtu suqfoljien u suqfa baxxi bibinżar ison tal-ħrejjef twieqi imxadba bil-ħadit injamiet f'xi gallerija bħal dirajn fuq naħa oħra u bejniet omara iperpru ħwejjeġ bojot ħwejjeġ koħol minn kull lewn u minn kull sura minn xurin minn idejn biezla biex ix-xemx u ż-żifa mżarġna inixfuhom. U biex forsi dawk li l-wien u dawk is-suri f'qalb il-ġara jġibu era. F'qalb il-ġara li mixtieqa minn il-wien daqshekk kammiexa, m'għandha xejn ħlief xi perpura, kollha mdensa, mistħija warbet lejn il-bitħa sikta u naxrita fejn il-ħarsa tal-ġirien ma tistax tasal. Triq imwarba fejn mal-faqar tara jsaltan l-akbar qena, fejn widnejk isimgħu l-għanja tal-maħbuba fuq ħanina, waqt li wieqfa fuq il-banju kollu mfawwar rawwa bajda torok tasar u titbissem, waqt li ħinja tikser l-għanja u minn taħt il-għajn timmira lejn ix-xebba ta' quddiemha li m'għandiex għal min tannija u m'għandiex għal min tiksera l-għanja ħelwa tal-imħabba. Triq imwarba fejn il-fqajjar għani aktar minn sultan, fejn it-tfal ħafjin imraqqa daħkanin fit-trap jitgerbu, wiċċhom mimlih miegħ u għabra li minn taħta tfittx il-warda ta' tfulija, imfawra saħħa ta' żbuħija li taf tiddi fuq it-tfal ta' qalb nadifa fejn ma jkunx il-ħażen ħalla li liem ikraħ ta' kruħitu. Madi t-triq imxejt u miexi ġejġo misraħ fejn jiltaqgħu erba toroq. Kienet għodwa tar-rebbija, b'sema mżejjen bl-isbaħ ikħal ta' gżritna, bl-isbaħ xemx li d-dija tagħha kienet tiddi bajdanija fuq ix-xfar tas-soqfa griżi fuq il-misraħ mal-ħitan kollha mbajda l-win li jgħidu del u dija. B'tala ħelwa dawl ix-xemx ma del ta' knisja, knisja ċkejkna, għat leħdeja djar il-bniedem ison fliles imgezzin madwar il-qroqqa. Suntier bċint, ftit taraċ, loġġa. Żewġ kampnari ison kejla, knisja ċkejkna f'ira mwarba. Iżda qisha trid issejjaħ lil min bħali, wara ħolma ta' serħan u fejda u faraċ, mexalon it-triq li tnissi, triq il-qawwa, triq il-razna. U jien smajta dik is-sejħa u ħassejt niqis nimmexxi minn xi saħħa mhix magħrufa lejn it-taraġġ taz-Suntier, lejn il-loġoġ imdellin, lejn il-bieb li kien imbexxaq. U bqajt dieħel, rasi baxxa u fid-delta dak il-maqdes isni rajt lill-Isabella b'żewġa ħdejha qed jitolbu u d-dimġbija sewda sewda. U bil-ħsieb tirt lura lura u gerfixt fl-imsewwes niedi u sibt ruħi ġewwa kmajra u rajt rieqda ġopennina tfajla ċkejkna bit-bissima ta' tarbija li qed toħlom bit-venvin tal-mewt li ħareġ minn ġo fhom il-baziliski u tarqoli ban ir-riedi biex iwitti djar ir-Rumi, biex iwitti triq rebbieħa għall-Quran. U bit-bissima ta' minn xejn ma jaf mid-dinja, ta' minn ebda mrar ma xorob. Fil-benjena instabet rieqda mit-twajbin li qalb ir-radam, qalb il-frak ta' dar imġarfa marru jfittxu biex li ċkejkna jagħtu difna nisranija. Għal daqshekk din it-tifkira fejn il-qima bdiet u kotrot lejn ix-xebba ta' Atoċċja, dik li samr iżda sabiħa għandha s-saltna ta' smewiet. Arkub tejan x'tħett quddiemha dik ix-xbija sew dinija u l-bibien ta' qalbi ftaħthom. U seħibt maż-żewġ kazawri li mgezzin ġo nofs il-knisja għadhom qishom qed jitolbu quddiem dik l-seta tagħha tfit il-qilla tal-misilma. Ftaħt bwieb qalbi u staqsejta x'għandi nagħmel ħall-ħalla ta' dil-ħajja nista' nagħleb. U weġbitni daqs kemm huma ta' dnubiet li rjus misħuta, daqs tant niċeċ trid iżżur biex il-qalbek tara ħilsa minn kull reba, minn kull xewqa, għax fil-qalb li xejn ma toħlom hemm is-sabar, hemm il-għena. Hekk kelmitni dik ix-xbija, Qomt bil-wieqfa. Ħassejt qalbi bħal meħlusa minn xi toqol. Briġlejn eħfef, dawart wiċċi lejn il-bieb u ħrixt ħabreki. Għall-inżur is-seba' niċċeċ. U dik kienet l-ewwel parti mill-poema ta' George Zammit l-Anja tas-seba' niċċeċ. Titkellem dwar imkejjen ta' qima. U dak kien kollu li kellna għalikom fil-programm tal-lum Retroskopju. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor f'din is-sensiela, jiena f'ismi Anton Farrugia u f'isem ukoll it-tekniku tal-programm illi llum kien Samuel Attart, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu. Retroskopju. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.